Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 26 Februari 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya, pemerintah diminta segera tekan harga beras di pasaran. 31% masyarakat setuju pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Gempa bermagnitudo 5,7 guncang Banten dan Jawa Barat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, pedagang masih kesulitan mendapatkan beras kualitas medium hingga premium. Akibatnya, harga beras kualitas premium di pasaran melonjak tajam. Bahkan, rata-rata mencapai Rp18.000 per kilogram. Harga ini tertinggi sepanjang era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, mendesak pemerintah melakukan upaya lanjutan lebih dari operasi pasar. Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Sekjen DPP IKAPI, Renaldi Sarijoan, pemerintah harus serius melakukan operasi pengendalian harga di seluruh daerah.
Melainkan operasi pengendalian harga yang di mana beras-beras yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini Bulog atau BUMN Pangan, ini bisa disuplai ke pasar tradisional. Sehingga upaya untuk melakukan stabilisasi harga bisa terjadi. Karena kan pasca bantuan pangan oleh negara diberikan kepada masyarakat, ini cenderung mengalami penurunan suplai ke pasar tradisional.
Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Renaldi Sarijoan, juga menyoroti kinerja pemerintah yang kerap tidak optimal menyerap gabah dari petani. Selain itu, opsi impor beras juga sering terlambat. Sebagai catatan, harga beras tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan naik lebih 55% mencapai Rp25.000 per kilogram. Saudara, harga eceran tertinggi, beras premium bervariasi berdasarkan provinsi dengan kisaran Rp12.800 hingga Rp13.600 per kilogram. Sementara itu, mayoritas petani di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah turut mengeluhkan hasil panen padi yang merosot tajam di tengah lonjakan harga gabah. Kasrin, seorang petani di Desa Magulung, mengakui anjloknya panen padi lantaran kurangnya pasokan air di sawah.
Desa kami sudah mulai panen, ya, gagal panen ini mas. Ya, biasanya itu yang dapat 30-an ini hanya 4 atau 5 sak.
Itu tadi petani asal Desa Magulung, Rembang, Jawa Tengah, Kasrin. Merespon tingginya harga beras dan lesunya panen di daerah, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyo Adi memprediksi harga beras bakal segera terkoreksi dalam waktu dekat. Lewat pesan singkat kepada KBR, Arief mengklaim harga gabah di beberapa daerah panen sudah mulai turun. Dari sebelumnya di atas Rp8.000 menjadi rata-rata nasional Rp7.100 per kilogram. Dia berharap peningkatan produksi pada Maret bisa mencapai 3,5 juta ton sesuai prediksi Badan Pusat Statistik, BPS. Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pemerintah, kata Zulhas, bakal terus mempercepat penyaluran beras dari Badan Urusan Logistik Bulog merespon kenaikan harga beras premium di pasaran.
Beras premium, suplainya itu agak melambat, panen kita kan mundur ya, suplainya melambat. Karena suplainya melambat, harganya naik. Sementara HET kita kan tidak berubah.
Zulhas menjelaskan saat ini pasokan beras premium tidak sebanyak biasanya lantaran fenomena El Nino yang mengakibatkan penundaan masa tanam hingga gagal panen. Keadaan itu dipertegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan mewanti-wanti kenaikan harga beras menjelang bulan Ramadan. Ia mencatat kenaikan harga beras sudah mencapai 7,7% sejak awal tahun atau berkontribusi besar terhadap inflasi.
Hingga tanggal 21 Februari telah mencapai rata-rata harga di Rp15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita. Tentu ini menjadi tantangan menjelang Idul Fitri atau juga puasa Ramadan, maka volatile food harus bisa segera distabilkan.
Itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di lain pihak, pengamat pertanian dari Lembaga Kajian Ekonomi Kor Indonesia Eliza Mardian mendorong pemerintah terus membenahi tata kelola pangan khususnya beras. Pemerintah menurut dia selalu kedodoran merespon permasalahan beras mahal dan langka di pasaran.
Solusi untuk jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan kelancaran distribusi dan juga melakukan pengawasan yang ketat. Sebab distribusi ini yang akan menentukan harga. Karena kan produk pertanian ini yang menyalurkan adalah middleman ya, atau perantara. Jadi tidak langsung petaninya yang menjual ke konsumen. Nah, inilah yang menyebabkan adanya potensi asimetris informasi, termasuk dalam hal harga.
Pengamat pertanian dari Lembaga Kajian Ekonomi Kor Indonesia Eliza Mardian meminta pemerintah menyusun data suplai dan kebutuhan yang komprehensif di semua sentra produksi beras tanah air. Sinkronisasi data menurutnya bisa digunakan untuk memitigasi keadaan di lapangan agar harga beras bisa dikendalikan dan distribusinya juga merata. Eliza juga mengingatkan pemerintah untuk memaksimalkan potensi panen bulan depan dengan tetap mengutamakan kesejahteraan petani di dalam negeri. Saudara Wapres Maruf Amin bawa misi diplomasi halal ke Selandia Baru. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara Wakil Presiden Maruf Amin malam tadi bertolak ke luar negeri untuk membawa diplomasi halal dan penguatan kerjasama internasional. Kali ini Wapres akan mengunjungi Selandia Baru. Menurut juri bicara Wapres Mas Duki Baidlowi, kali ini Wapres akan membawa isu industri halal dalam kunjungannya negara kawasan Oceania tersebut.
Ada konsistensi kunjungan Wapres ke berbagai negara selama ini. Sebelumnya ke beberapa negara Eropa dan sekarang ke New Zealand. Konsistensi itu adalah cita-cita mengenai bagaimana agar Indonesia menjadi bagian penting dari hub halal dunia.
Mas Duki menambahkan dalam kunjungan pertamanya ke negeri Kiwi tersebut, Wapres beserta rombongan akan mendarat di Auckland. Lalu kata dia Wapres akan bertemu Perdana Menteri Selandia Baru, Hon Christopher Luxon, wakilnya Hon Winston Peters, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Wapres beserta rombongan diagendakan kembali menuju ke Auckland untuk menghadiri forum bisnis dengan para pelaku industri halal dan dialog kebangsaan dengan masyarakat Indonesia di Selandia Baru. Kita ke berita pemilu.
Kabar pemilu. Kabar
pemilu. Lembaga Survei Indonesia LSI mencatat hampir 32% masyarakat setuju bahwa pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan. Sementara itu, sekitar 60 responden menyatakan tidak setuju dan 8% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Itu disampaikan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam rilis survei mengenai persepsi publik terhadap pelaksanaan pemilu 2024.
Tapi angka 31,4% ini sangat besar kan gitu, sangat besar. Kalau kita tanya satu-satu, apakah jurdil, apakah puas dengan kinerja pelaksanaan pemilu secara umum kan masih di angka di atas 70% yang menyatakan jurdil. Tapi kalau kita bicara soal apakah masyarakat menganggap ada banyak kecurangan, maka cukup banyak yang menganggap banyak kecurangan itu, yaitu 31,4%, walaupun mayoritas masih menyatakan pemilunya tidak diwarnai kecurangan.
Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia LSI, Jayadi Hanan, juga menjelaskan angka kepuasan responden terhadap penyelenggaraan pemilu menurun dari sebelumnya 94,5% pada tanggal 14 Februari 2024 menjadi 83,6% pada survei tanggal 19 hingga 21 Februari 2024. Menurut Jayadi, salah satu penyebab menurunnya kepuasan masyarakat dikarenakan setelah pemilu, masyarakat terekspos berita-berita negatif, semisal masalah Sirekap hingga pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Masih soal pemilu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala JK, berpendapat hak angket bisa menjadi momentum melakukan klarifikasi kecurangan pemilu 2024. JK menyebut hak angket semestinya tidak perlu dikhawatirkan jika pemilu berjalan jujur dan adil.
Karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, kan bagus. Sehingga menghilangkan kecurigaan.
JK yang menjadi wapres periode pertama Jokowi menilai keresahan berlebih dari sejumlah pihak terhadap hak angket malah menimbulkan anggapan kecurangan pemilu 2024 memang benar terjadi. Sebelumnya koalisi parpol pendukung Anies Muhaimin yakni Nasdem, PKB, dan PKS sepakat mendukung hak angket usulan Ganjar Pranowo. Ketiga parpol kini menunggu sinyal PDI Perjuangan selaku partai dengan suara terbesar di parlemen. Kita ke soal hukum. Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI menilai pelaksanaan regulasi anti kekerasan di lingkungan sekolah masih belum optimal. Menurut Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, sekolah dan pemerintah daerah harus lebih proaktif melakukan pencegahan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud.
Dari sisi regulasi dengan adanya Permendikbud 64 ini, itu kan tindak pencegahan. Nah, oleh karena itu setiap satuan pendidikan harus membentuk tim seperti itu. Jadi kepala sekolah membentuk tim untuk pencegahan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian struktur seperti itu dilaporkan ke dinas pendidikan. Oleh karena itu apabila ada tindak kekerasan sekecil apapun, maka tim ini harus melakukan tindakan untuk pertama mengidentifikasi, kedua memanggil yang terkait.
Itu tadi Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Heru Purnomo. Sebelumnya, kasus perundungan belakangan kembali mencuat. Teranyar seorang siswa Binus School Serpong, Tangerang Selatan, mengalami perundungan dari sesama pelajar di sekolahnya. Kita ke berita ekonomi. Ekonom senior Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, menilai masuknya Inggris dan Jepang ke jurang resesi akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Begitu juga dengan sejumlah negara lain yang turut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi bakal berpengaruh terhadap kegiatan ekspor-impornya dengan Indonesia.
Jepang, China, Malaysia, beberapa negara sahabat yang porsi dalam perdagangan kita ya tentu saja akan mengurangi potensi ekspor-impor kita. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi ya. Antisipasi maka source of growth-nya yang lain, apakah konsumsi, investasi, ataupun government expenditure yang harus ditingkatin, gitu aja kuncinya.
Ekonom senior Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, memperkirakan tahun ini ekonomi Indonesia masih akan tumbuh di kisaran 4,9 hingga 5%. Sebelumnya Bank Indonesia BI memprediksi pertumbuhan ekonomi 2024 akan meningkat dalam maksimal 5,5%. Gubernur BI Perry Warjio menyebut prospek ini dipengaruhi oleh membaiknya ekspor sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia. Ke berita mancanegara, negara-negara ASEAN melalui Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN, AICHR, membahas implementasi program bidang hak asasi manusia HAM dan perdagangan orang yang akan menjadi salah satu fokus kegiatan pada 2024. Mengutip Antara, Sekretariat ASEAN menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut dibahas pada forum ke-38 AICHR yang berlangsung pada 20 hingga 23 Februari di Vientiane, Laos, dan bertujuan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Ketua AICHR yang merupakan perwakilan Laos untuk AICHR, Yong Chan Tang Lashi, menyoroti pencapaian dalam implementasi visi komunitas ASEAN 2025, serta memetakan arah masa depan ASEAN di bawah keketuaan Laos pada 2024. Masing-masing anggota forum yakni Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Thailand memberikan informasi terkini mengenai perkembangan upaya-upaya HAM di masing-masing negara di kawasan, termasuk undang-undang, peraturan baru, dan inisiatif hak asasi manusia. Ke berita olahraga, sejumlah pembalap mulai berdatangan ke Danau Toba, Sumatera Utara menjelang pelaksanaan ajang balap perahu cepat internasional F1 Powerboat Danau Toba pada 2 hingga 3 Maret 2024 mendatang. Mengutip Antara, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Incerni, Mayo Watono, mengatakan Jonas Anderson merupakan juara bertahan F1 Powerboat World Championship 2023 asal Swedia, termasuk salah satu pebalap yang sudah hadir di tanah air. Anderson merasa terkesan dengan pertandingan tahun sebelumnya dan berharap bisa mengukir kembali prestasi di F1 Powerboat Danau Toba 2024. F1 Powerboat 2024 ini akan diikuti 18 pebalap internasional yang berasal lebih 10 negara. F1 Powerboat kali ini juga menghadirkan berbagai keistimewaan, salah satunya adalah merupakan race ke-300. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang saga Asa Tak Lekang Muharyati, politisi difabel dan Partai Gurem. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Dari pemilu ke pemilu, hampir tidak ada penyandang disabilitas yang masuk parlemen. Padahal makin banyak difabel yang berminat ikut kontestasi elektoral. Salah satunya Muharyati, caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh. Namun melihat hasil penghitungan suara, kemungkinan besar dia gagal di pemilu kali ini. Apakah Muharyati bakal menyerah? Bagaimana pengalamannya menjadi caleg untuk pertama kali? Jurnalis KBR Nafisa Diana berbincang dengan Muharyati menjelang dan sesudah hari pencoblosan. Simak kisahnya yang dibacakan Sindu Darmawan.
Gerindra.
Gerindra nomor 2.
Gerindra nomor 2.
Caleg nomor 1.
Muharyati dengan saksama mengikuti proses penghitungan suara di TPS 041 Duren Sawit, Jakarta Timur. Cekatan ia merekap meski gesturnya agak berbeda dibanding orang kebanyakan. Buku catatan bukan ia pegang, tetapi disandarkan di lengan kiri. Tangan kirinya memang tak sempurna. Ia tunadaksa sejak lahir.
Yang untuk saksi, sebagai saksi di TPS, itu biar suara kita jangan hilang. Karena apa? Memang kalau nggak dikawal, suara ini akan hilang, terutama di kecamatan. Itu udah ada transaksi dan para caleg tuh untuk beli suara.
Pada hari pencoblosan 14 Februari lalu, Muharyati menjadi saksi di TPS. Ia juga caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, partai bernomor urut 6 itu tak lolos ambang batas parlemen. Otomatis, Muharyati juga gagal.
Jika tidak terpilih, ya enggak ini, Pak. Tapi kan tetap masih pada layanan kesejahteraan sosial. Saya enggak patah semangat. Saya jadi semangat, jadi tambah semangat.
Ini pertama kali Muharyati maju nyalek meski sempat lama berkecimpung di dunia politik. Ia pernah menjadi kader PDI Perjuangan selama 20 tahun. Perempuan kelahiran 1969 ini akhirnya berlabuh di Partai Buruh karena kesamaan visi. Modalnya berkampanye bukanlah uang, melainkan mulut dan pengalaman.
Kalau untuk pendanaan, kebetulan Partai Buruh yang membuat APK, seperti banner, stiker. Tapi kalau untuk kampanye ke teman-teman, aku sih cuma modal mulut.
Dunia advokasi memang sudah digelutinya sedari lama. Sebagai paralegal di LBH Jakarta dan LBH Apik, Muharyati banyak mendampingi difabel yang didiskriminasi. Misalnya urusan upah murah, PHK, hingga akses pendidikan yang sulit. Ketidaksetaraan pun kentara di balik TPS saat difabel menyalurkan hak pilih.
Itu kayak form pendamping harusnya kan minimal 10 lah. Karena kan kita nggak tahu seseorang yang akan menjadi disabilitas. Stroke tidak bisa berjalan masuk disabilitas, ya kan? Kayak form pendamping, masa form pendamping 1? Sedangkan di sini kan 266. Harusnya ada dong ya minimal 2,6 atau 3 lah. Masa ini 1?
Isu diskriminasi sangat personal bagi Muharyati. Sulung dari 6 bersaudara ini kenyang dengan perundungan sejak kecil karena terlahir difabel. Sebelum berkecimpung di dunia aktivis, ia bekerja sebagai penjahit.
Oh, ada organisasinya loh, penyandang disabilitas tahun 2011. Aku baru tahu ada organisasi disabilitas. Tadinya aku seorang ibu yang pokoknya menjahit, terus ngurus anak.
Lambat laun, tekadnya kian bulat untuk berbuat lebih banyak demi mengakhiri diskriminasi terhadap difabel. Salah satunya dengan mendaftar sebagai anggota Bawaslu. Namun, asa itu pupus.
Ternyata itu masih ada diskriminasi juga. Ketika tes tertulis, aku nggak di WA, siapa yang nggak ngamuk? Ngamuk aku di Bawaslu. Kok nggak, maksudnya, nggak dikabarin gitu loh. Ini saya disabilitas ringan, saya bilang. Apalagi yang nggak dengar, apalagi yang nggak lihat kalau ikut berkompetisi. Buang tuh. Ini inklusi-inklusi, ku bilang pemilu inklusi. mana ada keterlibatan disabilitas.
Tak lama berselang, Partai Buruh membuka pendaftaran caleg. Baginya, ini adalah jalan lain untuk mendorong kebijakan ramah difabel.
Disabilitas itu kelompok yang sangat rentan, berpuluh-puluh kali kerentannya dari masyarakat non-disabilitas.
Meski gagal kali ini, Muharyati tak patah arang. Ia bakal mencoba lagi di pemilu berikutnya.
Saya juga sudah mulai untuk persiapan pemilu tahun 2029 ya. Saya sudah mulai kaderisasi dengan milenial generasi Z.
Hal pertama yang ingin dia benahi adalah soal data. Banyak difabel belum tercatat karena berbagai alasan. Padahal data menentukan aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hingga bantuan sosial.
Disabilitas itu masih dianggap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Padahal kita bukan masalah. Jika apa? Jika semua akses diberikan.
Bagi Muharyati, akses difabel terhadap pendidikan dan pekerjaan menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi negara.
Jika pendidikan terpenuhi, kita kan bisa mengakses pekerjaan. Jika pekerjaannya dihapuskan, sistem outsourcing, kan bisa staraf lebih maju, lebih sejahtera dari keluarga disabilitas ini dulu. Jika keluarga sejahtera, otomatis bisa sejahtera juga disabilitasnya.
Demikian Saga KBR. Saya Sindu Darmawan.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sukabumi menyatakan hingga malam tadi belum ada informasi maupun laporan adanya bangunan di Kota Sukabumi, Jawa Barat yang rusak akibat terdampak gempa magnitudo 5,7 yang berpusat Kabupaten Bayah, Banten. Mengutip Antara, Kepala BPBD Sukabumi, Novian Rahmat, mengatakan getaran gempa cukup kencang hingga membuat panik sebagian warga Kota Sukabumi. Tim reaksi cepat yang tengah bersiaga dan merasakan getaran gempa langsung membagi kelompok untuk memantau perkembangan di lapangan. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan gempa magnitudo 5,7 tersebut berlokasi di 85 km barat daya Kabupaten Bayah di kedalaman 10 km. Kita ke Kalimantan, Gunung Ilelewol Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, NTT, kemarin kembali erupsi. Tim pemantauan pos Gunung Api Ilelewol Tolok, Yosafat, melaporkan ketinggian kolom abu mencapai hampir 1.000 meter dari puncak dan terlihat berwarna kelabu.
Kolom abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak atau 2.123 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 21,2 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 40 detik. Letusan terjadi disertai dengan gemuruh dengan tekanan lemah.
Perkembangan erupsi Gunung Ilelewol Tolok di Kabupaten Lembata yang pernah erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 4.000 meter di puncak gunung tersebut pada 2020. Berdasarkan data pemantauan instrumental gunung tersebut, terkini aktivitas vulkanik masih cukup tinggi hingga harus dilakukan perubahan jarak rekomendasi dalam tingkat aktivitas masih di level 2 atau waspada. Kita ke Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjot operasi pasar murah untuk meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Penjabat PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyebut pasar murah ini sebagai bentuk kepedulian Pemda kepada masyarakat di Jawa Timur.
Panjang ini untuk telur, daging ayam ras, kemudian daging sapi, kemudian untuk yang unggas, itu harganya stabil. Kalaupun naik hanya 1% itu menunjukkan ya kewajaran. Biarkan mekanisme pasar itu berjalan, tetapi kita harus menyertainya dengan masyarakat yang tidak mampu, diharapkan bansosnya juga tepat sasaran dan timingnya tepat menjelang Ramadan. Kita akan juga bersamaan pasar murah juga pemberian bansos.
Selain gelaran pasar murah, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan bantuan sosial tetap diberikan sesuai jadwal. Kata dia, dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok, Pemda bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID Jawa Timur sudah turun ke pasar-pasar melakukan pemantauan harga jelang Ramadan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, media sosial X di @beritaKBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.